nytestamentlig omvendelse. Grunnen til at jeg kaller det nytestamentlig er rett og slett for at det skjedde noe da Jesus døde. Er det noen som fikk med seg det? Ja, men det ligger veldig tungt på hjertet mitt å vise forskjellen på den gamle pakt og på den nye pakt. At man ikke skal blande. Og det har vi pratet mye om, og i dag så kommer jeg inn på et tema som jeg tror man kanskje har lest inn noe som ikke står der. Rett og slett. For selv om jeg kaller det nytestamentlig, når jeg går gjennom de ord og uttrykkene som brukes selv i Gamle Testamentet, så handler omvendelsen der også om å vende seg til Gud. Men jeg tror det har sneket seg inn en tankegang om at sann omvendelse, liksom det handler om å omvende seg fra sin synd på den måten at du må prøve å bli kvitt den synden på en eller annen måte. Og i Nye Pakt så har det ofte vært at det har blitt en veldig sånn trøkk på at du må bekjenne din synd, eller så vil du ikke få tilgivelse. I dag skal jeg vise dere litt hva egentlig sann omvendelse betyr. Sann omvendelse og nytestamentlig omvendelse. Hvis du går på det greske ordet da, som er brukt, så er det metanoia. Og metanoia er veldig kort fortalt en sinnsforandring. Det betyr at du skal tenke annerledes om noe. Så det å tenke nytt, det var spesielt viktig når Jesus kom. Og forut for Jesus så kom Johannes. Og han også døpte til omvendelse, ikke sant? Og vi skal se litt på de tingene, men det ordet metanoia da, meta, det betyr at det er noe som skjer i etterkant. Så det er en frukt du kan forvente. Og noia, det er ikke det at vi har noia, men det er faktisk det ordet som er brukt på gresk. Og det betyr å oppfatte med sinnet. Det betyr å forstå, og også å ha en forståelse. Så det er et eller annet med det, at det skjer noe med sinnet vårt. Nå har vi fått Kristi sinn. Men det er en gang sånn at det er flere ganger Bibelen prater om å omvende seg, og vende seg fra noe til noe. Og så skal vi se litt på det. Johannes, han fikk i oppdrag å hjelpe jødene over fra den gamle pakt og til den nye pakt. Egentlig, for å si det på en annen måte, fra Moses til Jesus. Han hjalp til å vende seg fra loven og til nåden. Fra Moses og til Jesus. Du kan tenke deg selv, der har altså jødene levd under loven i masser av år. Plutselig så kommer det en kar som påstår at han er Guds sønn. Og hvorfor skulle vi tro på han? For han sier og gjør ting helt annerledes enn det vi er vant til. Nå tenker jeg som en jøde, ikke sant? Og så kommer det da en profet i forkant og raserer egentlig både tempeltjenesten og alt mulig. For du kan si at det Johannes gjorde, han fikk folk til å komme ut til han og bli døpt av han. Og før de ble døpt, så bekjente de sine synder til Johannes. Og det var superradikalt på den tida. Og vet du hvorfor? For fram til da, så måtte jødene, de måtte ha med seg et lam eller et dyr, turtelduer, alt ettersom hvor rike de var, og så skulle de komme med de til prestene. Og det kostet jo penger, vet du. Så når Johannes kom, så sier han at kom til meg nå, og bekjenn dere synder, og så døper jeg deg til syndenes forlatelse. Og det kaltes for en omvendelsesdåp. Og det ser vi senere i Nytestamentet, at Paulus han sier at hvilken dåp dere døpt med. Og så sier de, ja, Johannes' dåp. Nei, og så sier han at så døper dem til Kristus. Men det var en forberedelse for jødene. Når Johannes sto frem, så skulle han rive ned enhver høyde, løfte enhver dal, rette ut det krokete. Og det her handler om loven. Han måtte hjelpe dem ut av tankegangen som hadde vært under det loviske systemet. Da. Så det var radikalt når han døpte dem. Og jeg tror det henger igjen det der med å bekjenne våre synder til Johannes. Men det var en overgangsfase. Det var jo mye bedre det enn at de måtte bruke masse penger på å gå til prestene. Hver gang de liksom hadde syndet og skulle liksom bli kvitt sine synder, nå kunne du få det gratis. Det var et forsmak på nåden. Ser du det? Så det kostet ingenting lenger. Det kostet dem selvsagt stoltheten å gå til Johannes. til en rar type som stod der I kamelhårskappe og åt gresshopper og villhonning. Lukta sikkert ikke så godt, eller? Han fikk jo bada seg litt da han drev og døpte da. Men du kan si det sånn at for fariseerne og de skriftlærde, så var dette her helt, de var sjokkert. Så jeg sier det så sterkt at Johannes var med og raserte tempeltjenesten. Altså den tempeltjenesten som de hadde hatt helt siden Moses fikk beskjed om hvordan de skulle bygge tabernaklet, hvordan de måtte offre dyr for å få tilgivelse for synd. Så sier Johannes, det mye enklere enn som så. Bare kom til meg dere, og bekjenn dere synder, så døper jeg dere til syndens forlatelse. Så det var en mye enklere og mye lettere vei. Allerede der drev han og tok ned fjellene, retta ut det krokete, og ropte ut at denne veien, den ble rydda. Rydd Herrens vei, lyder det liksom fra Jesaja 35 og 40 kan du, 42 kan du lese om også, at det skulle komme en ny og levende vei. Den der smale veien som vi veldig, ja, jeg tror Jesus når han snakker om den smale vei, at han sier at dette lovens vei til frelse. Og det var ikke lett. Han sa at det var for de få, sa han. For de mange jødene, vet du, de gikk jo på den smale vei, mens hedningfolket, de gikk på den breie vei som førte til fortapelsen. For under loven, så måtte du bli jøde for å få del I jødenes velsignelse, og kunne da bli omskjært, og det kaltes proselytt. Men det var mange som gikk på den breie vei, fordi det var alle hedningfolkene som ikke var inkludert I den perioden når Gud hadde en pakt med Moses og med jødene. Og så kommer det en ny pakt. Så sier Jesus selv, «Jeg veien». Før de ble kalt kristne, vet du, så ble det jo kalt de som følger veien. Altså det ble kalt veien. Fordi det var så viktig at nå har det kommet en ny og levende vei. Og Jesaja 35, ikke 35, men til 35. Jeg har så mye jeg skal si, så jeg liksom... Så det kanskje må bli to deler. Vi får se. Jeg får heller prøve å roe ned. Men... Du vet at det var en vei som skulle komme, som skulle bli kalt den hellige vei. Ingen urene skal gå på den, sier Jesaja 35. Ingen løve, ingen rovdyr skal være der. Den skal bare være for de frelste. Og da skjønner jeg at dette en profeti om Jesus når han kommer. Så når han kommer, så skal han, Johannes skal hjelpe å rette ut, hjelpe å forberede tankegangen ut av det trange sinnet. Trangvik skulle bli til et hvitt landskap, hvor Jesus den levende nye veien. I det engelske Bibelen så står det til og med «en highway for the Lord». Og så står det liksom mer «den smale vei en...» Ja, det ligger I ordet selv. Jeg kan ikke bruke for mye tid på det. Men la oss gå tilbake til Johannes. Matteus 3,11 så står det sånn. Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg mektigere enn meg, for han ikke engang verdig til å bære sandalene. Han skal døpe dere med en hellig ånd og ild, sier Johannes. Så han sier at det vannet jeg døper dere til, det en omvendelsesdåp. Det altså, nå gjør dere opprør mot det gamle systemet, og så vender dere blikket deres mot han som kommer etter meg. Som heter Jesus, han som kommer med en ny pakt. Og det ikke rart at det ble problemer for både Johannes og Jesus. Tenk deg at du skulle få en hel nasjon til å begynne å tenke annerledes. Omvendelse betyr å tenk nytt, fatt et nytt sinn, vend deg fra noe til noe annet. Det ligger I ordet også omvende seg. Du går den veien, og så skal du vende deg og gå en helt annen vei. Så det klart at det radikalt. Og så kan man også forstå at de som ikke lykkes så veldig på den tida, de tok det lettere da, enn de som var flinke. Da. For de fikk det jo til. Lukas 1,16, så når Johannes blir døpt, når Johannes blir født, rett før, så får Zakaria, faren hans, besøk fra en engel. Og så sier den engelen, jeg skal bare lese, Zakaria, fikk da, ja, det var overskriften. Og han, det står at han som blir født av Elisabeth, han skal omvende mange av Israels barn til Herren deres Gud. Og det ser jeg når du tar et studie og ser i Gamle Testamentet, så var det ofte at folket ventet seg til avgudene. Og da var det viktig for dem å omvende seg tilbake til Herren. Da skulle det gå dem godt. For det er klart, når du går etter avgudene, så gikk det ikke så bra for Israel i perioder. Så måtte profetene komme og dommerne der og vende sine dem tilbake til Gud. Og det er det alt handler om. Omvende seg til Gud. Jeg må si, jeg må omvende meg fra noe. Jeg kommer til det også. Men Zakaria fikk dette besøket og fikk beskjed om at Johannes som skal bli født, han skal omvende mange av Israels barn til Herren deres Gud. Men de hadde fulgt Herren i tusenvis av år. Men de hadde fulgt Herren under et annet system. Når Jesus kommer nå, så er det han som tar over. Og Apostlens gjerninger 3:19, så preker også Peter til det jødiske folket. På den tiden så var det jo stort sett bare jøder som hadde blitt frelst. Og så sier han, derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet, og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn. Det står ikke at de skal bekjenne sine synder. Det står at de skal omvende seg til Jesus, så deres synder kan bli utslettet. Jeg tror vi har lest inn det for ofte, og at det har blitt liggende igjen i kulturen vår. Da. Det er det første jeg lærte som kristen. Du må bekjenne dine synder, eller så går det gærent. Og så forkynner vi egentlig noe som vi har lest inn i tekstene. Så nå skal jeg bare lese vers etter vers etter vers. Og så kan du se etterpå om det står det som du kanskje har hørt eller har trodd at det har stått. Men å få et nytt sinn og vende om, det handler om å vende seg til Jesus. Så syndene kan bli utslettet. Og fornyelsens tider kan komme. Og igjen, jødene måtte omvende seg, vende seg fra Moses og til Jesus. For i det systemet under Moses, da var det jo lam som skulle offres, eller dyr. Mens så kommer Johannes som en mellomfase, da kan du komme direkte til han, uten at det kostet dem noe. Og så, i Apostlens gjerninger 26:18, så står Paulus og vitner for kong Agrippa. Han vitner om sin egen frelse, så sier han, hva denne profeten sa til han, profeten sa til da Paulus at du skal åpne øynene deres, så de vender seg fra mørke til lys, og fra Satans makt og til Gud, så de kan få syndenes tilgivelse, og en arv blant dem som er helliget ved troen på meg. Og videre, så sier Paulus to vers lengre ned, men jeg forkynte først for dem i Damaskus, og i Jerusalem, og over hele Judea-området, og så for hedningefolket, at de skulle få et nytt sinn, og vende om til Gud. Dette sier han i samme setning omtrent. Og gjøre gjerninger som er omvendelsen verdig. Så han sier at ved hans forkynnelse så kommer det et nytt sinn. Man får en ny tankegang inn, som gjør at man vender seg til Gud. Og da kommer gjerningene. Da kommer, holdt jeg på å si, frukten. Det kommer en frukt i etterkant, at man vender seg til Gud, i stedet for å prøve å ordne opp selv. Da. Så det er det som er liksom, som ligger i ordet omvendelse. Da. Det å tenke annerledes, det er at meta, som jeg sa, det er noe som kommer i etterkant. Og noia, oppfatte med sinne, eller forstå, eller ha en forståelse. Det er klart, hadde det kommet en helt vilt fremmed mann inn i Norge og begynt å preke noe helt annet enn det vi har lært, så ville vi jo ikke bare ha kjøpt det. Det sier seg selv. Jeg har brukt et bilde noen ganger for å prøve å sette meg litt inn i hvordan jødene må ha slitet med å vende seg fra Moses og til Jesus. For at jeg vet at i 1967 så måtte svenskene legge om kjøreretningen, det vil si de skulle bytte fra venstrekjøring til høyrekjøring. Jeg tror det var i september 1967. Og da, det helt klart at de sa ikke fra det dagen før. Skjønner du? Det er helt innlysende. De måtte ha info om dette lang tid i forveien. Og jødene hadde fått info i lang tid gjennom profeten at det skulle komme en frelser, en messias, som skulle komme en ny pakt og så videre, skulle gi dem nytt hjerte. Og alt dette var profetert, men de skjønte ikke når det skjedde. Så sender Gud Johannes ut for å få dem litt i gang da. Følg med. Det kommer en ny forståelse. Dette må du forstå, ellers blir det gærent. Så når svenskene da annonserte på TV og i aviser og sånn, jeg er sikker på at de pratet om det i flere år, det har jeg ikke fått sjekket. Men det er helt klart at klokka cirka da og da, liksom, nei, ikke bare cirka, det var, jeg tror det var 5:41 på morgenen, nå bare sier jeg et tall. Da må alle stanse som er ute og kjører bil. Alle må stanse akkurat på det tidspunktet. Og så kjører alle sakte over på motsatt side, og så bytter vi kjøreretning. Og alle måtte være med på det. Ellers så ble det kaos. Nei, jeg har ikke tro på denne greien der. Jeg fortsetter, ja. Ok. Da smeller det, da blir det krasj. Og sånn ble det også for de jødene som ikke fulgte med inn i den nye pakt. De omvendte seg ikke til den nye pakt. De fortsatte å kjøre på venstre side, og så ble det krig. Så ble det krig mellom jødene. Det ble krig mellom brødrene. Og de forfulgte de nye kristne, de som var så idioter, hadde begynt å kjøre på høyre side av veien. Ikke sant? Skjønner du bildet? Så jeg skjønner at det her må ha vært veldig vanskelig for jødene på den tiden der, å skjønne at de måtte omvende seg. De måtte snu seg fra noe og til noe annet. Og skal lese Lukas 5:27-32 også. Etter dette gikk han, altså Jesus, ut og så en toller som het Levi. Det er samme som Matteus. Så Levi og Matteus. Han satt i tollboden, og Jesus sa til ham, «Følg meg!» Så forlot han alt i det han reiste seg og fulgte ham. Deretter holdt Levi et stort gjestebud for ham i huset. Og det var et stort antall tollere og andre som satte seg ned sammen med dem. Du kan si at dette var hjemme hos Levi. Så da hele bermen ble med hjem også. Altså bermen i den grad at dette var svindlere. Dette var tollere. De som hadde lurt hele byen. Men de var i samme gangstergjengen hele gjengen. Også de skriftlærde og fariserne anklaget da disiplene hans og sa, «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Jesus svarte og sa til dem, «De som er friske har ikke brukt for lege, men er de syke? Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Og hvor lå omvendelsen til Levi her? Han fulgte Jesus. Han vendte seg fra tollboden, og så fulgte han etter Jesus. Det var ingen bekjennelse av syndene som var kravet her, eller? Gå til Lukas 15:7. Jesus leter etter den fortapte sauen, den kjenner vi. Der går, han mister en sau, han har 100, og så mister han en sau, så går hyrden etter den sauen, og gir seg ikke før han finner sauen. Og så avslutter Jesus den fortellingen, da han har funnet sauen, kaster han på ryggen og går hjem, og alle gleder seg, ikke sant? Så står det, «Jeg sier dere at på samme måte skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke har brukt for omvendelse.» Så her sier Jesus at her går jeg etter denne synderen. Det er jeg som finner den. Det er jeg som tar tak i den. Det er jeg som legger den på ryggen. Og så avslutter han og sier at han har omvendt seg. Det handler om å vende seg til Jesus. Det handler om å bøye hjertet for ham. Vende seg mot ham. Og så fortsetter han å prate i vers 10, Lukas 15:10. Da prater han om en kvinne som hadde mistet sølvpengen. Og jeg liker å tenke at hyrden her er Jesus som går etter. Og så tenker jeg at kvinnen kan være et bilde på en hellig ånd. Bare hør nå. Når hun går og leiter til hun finner den sølvmynten, for det er også noen som manglet på kjede hennes, på sølvpengen, eller det var egentlig en sånn amulett som hun hadde rundt halsen, så hun mistet den ene. Da er jo halsbåndet useless, altså du får ikke brukt det. Hvis du mangler en diamant på ringen din, og du har fem, så er det ikke noe kult å gå rundt med den. Ser du bildet? Og så leter hun til hun finner den sølvpengen. Så kommer samme tankegangen igjen. På samme måte, sier jeg dere. Det er glede hos Guds engler over én synder som omvender seg. Her igjen, jeg opplevde hvordan den hellige ånd kom etter meg, kalte på meg, dag og natt. Til slutt så bøyde jeg meg og gikk på møte. Og tenkte at nå er alt greit. Og jeg kan ikke huske at jeg liksom måtte noe voldsom liksom, bot og bedring. Liksom. For det hadde jeg gjort mange ganger. Jeg hørte på Bratterud på radioen, og jeg bekjente mine synder, og jeg, det funket ikke. Min bror også, på tidlig 90-tallet, han lever ikke nå, men han ble skilt. Kona gikk fra han på tidlig 90-tallet, og han kom inn i en veldig stor, vanskelig periode i livet sitt. Og han begynte å oppsøke meg litt, for da på den tiden så hadde jeg begynt å gå på Bethel Harestad. Og han fortalte da at han hadde tatt campingvogna si, og dratt til fjells, og ropt til Gud. Og han hadde bøyd kne, og han hadde bekjent alle syndene sine, så langt han klarte å huske helt tilbake til barndommen, og de han klarte å huske da. Men det skjedde ingenting. Altså, han ble ikke frelst. Det er ikke det som er kvalifikasjonen for å bli frelst. Mange tror det. Men du må vende deg til Jesus. Det som skjedde 18, eller i hvert fall nesten, kanskje 15 år senere da. Da ble han frelst. Da ba vi en frelsesbønn sammen, og han påkalte navnet Jesus. Da skjedde det noe med gutten. Og han sa det at det har skjedd noe med meg. Sånn. Han vitnet om det noen uker etterpå da vi hadde et sånt romjulsselskap hjemme hos han da. Ja, hva som har skjedd da? Nei, jeg merker det, sånn. Det har skjedd noe, det har blitt lysere i livet. Jeg er ikke så sint på kjæringa lenger, sånn. Så han merket det på hele seg, at jeg har blitt frelst. Og det ble tydeligere og tydeligere. Han fikk jo dessverre kreft og døde. Mye å si om det, det har jeg ikke tid til å komme inn på. Men poenget var at han ble tryggere og tryggere i sin frelse. Så det handler om å omvende seg til Jesus. Og dette er jo først og fremst nå for de som ikke er født på ny. Jeg har ikke kommet til det. Hva skjer hvis vi synder, eller når, om vi synder? Hva gjør vi da? Hold your horses. Det kommer, det kommer. Den siste fortellingen i Lukas 15, det er jo fortellingen om den sønnen som vil ha arven og gå hjemmefra. Og faren gir den alt det arven er, ikke sant? Det er jo litt dårlig gjort mot faren da. Du anser han nesten som død da, når du vil ha arven på forhånd, ikke sant? Arven er vanligvis noe du får når den som dør har dødd, eller den som har pengene dør. Men han skulle ha det på forhånd, og dro hjemmefra, brukte opp alle penger. Og da alle penger var borte, så står det at han kom til seg selv. Han var jo i grisebingen. Det var ikke så veldig mye mer å glede seg over. Han til og med nesten der kranglet med grisen om skolmene deres, og maten deres. Så sier han, jeg vil vende om og gå hjem. Jeg vil gå hjem til min far. Samme bilde igjen. Og jeg er så glad fordi i denne bibelen som jeg bruker nå, så står det fortellingen om en kjærlig far. I de gamle oversettelsene så står det en bortkomne sønn. Men nå står det den kjærlige far, står det. Det likte jeg. For da har de skjønt at det her handler om å komme hjem. Først så var det sauen som har gått seg bort. Jesus går etter. Så var det mynten som var mistet. Da går kvinnen etter til hun finner pengen. Mens her så går ikke faren etter, for sønnen har en fri vilje. Det er nok tydeligvis en som har vært i huset på forhånd. En som var sønn. Kanskje til og med det kan ha vært jødefolket som går unna, men noen av dem kommer tilbake. Det er mange tolkninger på det her. Men han sier i hvert fall i 15-18, så sier han, «Jeg vil stå opp og gå til min far.» Det er sterkt. Det var det jeg gjorde. Når jeg landet at det er nå skal jeg bli en kristen. så begynte jeg å lete etter en menighet. Jeg må finne noen kristne. Og så til slutt så fant jeg noen kristne. Banka på en dør, der var det stengt. Og så til slutt så fant jeg en ungdomsflokk og en gjeng som jeg likte å henge med. Det var fint. Jeg gikk hjem, og jeg husker til med hva jeg sa. Eller i hvert fall hva jeg tenkte, mulig jeg sa det også. Men når jeg var på besøk der en gang før jeg begynte å gå der, og så var det sang og musikk, jeg hørte forkynnelse, så kjente jeg, nå er jeg hjemme. Jeg kjente igjen den freden som jeg husket fra jeg var liten. Jeg kjente, her er jeg hjemme. Jeg bare visste det. Og da var det ikke så mye å tenke på, så det var bare et spørsmål om tid for når jeg skulle ende opp der. Og det tok ikke så lang tid. Men han sier, jeg vil stå opp og gå til min far. Og jeg vil si til ham, han drev å forberede sin frelse her nå. Jeg har syndet mot himmelen og framfor deg, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Gi meg en tjeneste som en av leiekarene dine. Det er det synden gjør med mennesker. Man mister verdighet. Man mister sønnekåret. Så kommer han fram. Jeg er sikker på at Nico bekjente dette på vei hjem. Og trente på synsbekjennelsen sin på vei hjem til faren. Da. Men så står det i vers 20. Og han sto opp og kom til sin far. Men da han fremdeles var langt unna, så hans far ham. Og fikk inderlig medlidenhet med ham. Og så står det at faren sprang ham i møte, falt ham om halsen og kyssa ham. Du kysser jo bare dine egne barn. Du kysser jo dine sønner. Men så sa sønnen til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og framfor deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Vers 22. Men faren, sa han. Altså, hent fram den beste festdrakten. Ha den på han. Og sett en ring på hånda hans. Og sandaler på føttene hans. Kom så hit med gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne sønnen min, som var død, for død er fravær fra Gud. Det er at man lever i mørke borte fra hjemmet. Da. Denne min sønn var død, men har blitt levende. Han var fortapt, men er blitt funnet, selv om han gikk hjem selv. Og de begynte å være glade. Og hvis du bare veldig kjapt tenker på at, hva er det første han får? Jo, festdrakten. Faren hørte ikke på bekjennelsen. Han sa, ja, det er greit det, du er tilgitt. Nei, det kommer ikke fram i teksten her. Det står, men faren sa til tjeneren, hent fram den beste festdrakten. For du vet, han trengte en ny drakt. Han trengte rettferdighetens gave. Ikke sant? Fram til da så han prøvd å fikse livet selv. Prøvde å få til ting selv i sin egen rettferdighet. Men det sier Bibelen at det er som et skittentøy da. Når du prøver å fortjene din frelse selv. Så her får den festdrakten. Selve rettferdigheten. Jesu rettferdighet. Ha den på han. Sett en ring på fingeren. Hva betyr ringen? Jo, nå hadde han jo fått arven og brukt opp alle penger. Og prøvde å få det til selv. Mens nå får han vende blikket sitt mot han som forsørger. Han gir oss vår forsørgelse. Nå kunne vi begynne å stole på at jeg mangler ingenting, for nå er jeg hjemme hos far. Ringen er bildet på liksom alt mitt er ditt. Du trenger ikke bekymre deg noe lenger. Du skal ikke mangle noen ting, min kjære sønn. Og så fikk han sandaler. Og det tenker jeg Efeserbrevet 6 om å få rett sko på beina. Forstå den nye pakt, forstå nådens evangelium. Da kan vi løpe ut i krigen. Og så det beste til slutt. Kom så hit med gjøkalven og slakt den. Det er bildet på Kristus og han korsfesta. Vårt påskeland ble slakta. Så han fikk hele pakka bare ved at han kom hjem. Og så blir denne broren litt sur da, han som er hjemme. Og til slutt så sier Lukas 15:32, men nå, sier faren til han andre broren, men nå er det rett at vi skal fryde oss og være glade. For din bror var død og er blitt levende. Han var fortapt, men er nå funnet. At handler om å komme hjem, vende seg til Gud. Dette tror jeg også gjelder litt for oss kristne. Noen som har kommet på avstand til Gud også. Vend nesa igjen. Ha fellesskap med Gud. Rombrevet 2:4. Her tar Paulus i tur med pene syndere. Han tar i tur med religiøse syndere, så tar han i tur med skikkelig fæle syndere. Og så kommer han til det i 2:4 som det står. Men du, alle dere, eller forakter dere hans rikdom på godhet, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke? Fatter du ikke liksom? Skjønner du ikke at det er Guds godhet som leder deg til omvendelse? Forstå det, uansett hvor ille tilrett du er, om du sitter i grisebingen, eller om du bare er en pen og pyntlig synder, som bare tenker stygt om naboen eller hater noen i hjertet ditt. Spiller ingen rolle. Alle trenger vi Jesus Kristus. Alle trenger vi. Altså den stolte politikeren, da, så tenker jeg fikser livet selv, eller en rik mann. Da. Altså, fatter du ikke? Det handler ikke om rikdom. Det handler ikke om hva du får til. Det handler om at det er Guds godhet som leder deg til omvendelse. Og så kommer vi til det med gjerningsreligionen, som jeg tror jeg har vært litt under i en periode, og kan jeg innrømme. 2. Korinterbrev 3:13-18 skal jeg lese. Se for deg omvendelse nå fra loven og fra gjerningsreligion. At jeg prøver å fortjene noe. Jeg prøver å få noe fra Gud hvis jeg gjør sånn og sånn. Hvis jeg skjerper meg, hvis jeg faster. Nå har vi pratet om nytestamentlig faste her, og det var veldig bra. Men jeg husker jeg dro på hyttetur og skulle faste for Gud, for jeg skulle ha sterkere salvelse. Har du vært så tjukk i huet? Ja, men jeg har det. Fordi at jeg trodde at det gikk på belønningsprinsippet. At hvis jeg offrer, så skal jeg få. Men så står det i 2. Korinterbrev 3:13. Vi gjør ikke som Moses, som la et dekke over ansiktet, slik at Israels barn ikke skulle se slutten på det som forsvant. Men deres sinn ble forherdet, for til denne dag, sier Paulus, og han skriver dette her mange tiår etter at Jesus har stått opp fra de døde. Her preker han jo til kristne. Men deres sinn ble forherdet, for til denne dag blir det samme dekke liggende under lesningen av den gamle pakt. Det er bare i Kristus at det blir tatt bort. Men helt til denne dag ligger et dekke over hjertet når Moses blir opplest. Og du vet, som er bak hjertet, vi har lys, hjertets øyes lys. Hvorfor kan vi kjenne liksom at det blir litt mørkt noen ganger? Nei, kan det være at det har sneket seg inn noen gjerningsreligion? Men helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte, når Moses blir opplest. Men når det, altså når hjertet omvender seg til Herren, da blir dekket tatt bort igjen. Fra deg selv og til Herren. Da blir dekket tatt bort. For Herren er ånden, og der Herrens ånd er, der er det frihet. Men alle vi som er utildekket hjerte, ser Herrens herlighet som et speil, blir forvandlet til det samme bildet. Så når man har falt på, uansett hva det er, vende hjertet sitt til han, møte Gud, så forvandles vi igjen til den vi opprinnelig er skapt til å være. Lik han, skapt i hans bilde. Den som ser med utildekket ansikt Herrens herlighet som et speil, blir forvandlet til det samme bildet. Fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Så jeg tror at det der å vende seg til Gud, da, det er en nøkkel. Og nå kommer vi til det med omvendelse fra synd. For det er det som er veldig viktig for veldig mange å finne ut av. 2. Korinterbrev 7:10, så står det om en sorg som er etter Guds vilje. For den sorg som er etter Guds vilje, virker omvendelse til frelse. Og det vil en ikke angre på. Men verdens sorg virker død. Mens den sorgen vi kan kjenne på når vi har gått feil, når vi har bomma på et eller annet, det er en sorg, og den skal vi ikke neglisjere. Men da er det igjen, hvordan omvender vi oss til Herren? Med en gang. Fort. Og da står det at det virker til frelse. Og den frelsen det handler om der, er ikke det på nytt født frelsen, holdt jeg på å si, det blir født på ny. Soteria, som kan bety helse, befrielse, redning, trygghet. Og så bare det å vende seg til Gud når man har gjort noe dumt. Det sier Hebreerbrevet 4:16 veldig mye om. Der står det at vi skal løpe med frimodighet. Ikke med fordømmelse. Nei, vi skal løpe med frimodighet til nådens trone. Ikke til dommens trone. Vi skal løpe hjem til far. Vi skal ikke løpe til en dommer som enten frifinner deg eller dømmer deg. Nei, Gud er en far. Bibelen kan dømme. Absolutt, det er ikke det jeg sier. Men her er det snakk om å forstå. Vi kommer hjem til en kjærlig far når vi har gjort noe dumt. Og da står det at vi skal få miskunn. Miskunn betyr at du ikke får det du fortjener. Gud er miskunnens Gud. Han er miskunnelig. Han har alltid vært det. Så når folk vender seg, når Israel venter seg til Herren, ja, men da, Gud koste seg. Åh, barna mine, da var han der med en gang. Og så, hvor mye mer en ny pakt? Når vi bommer, ja, men så vender vi oss til Gud med en gang, med frimodighet. Da får vi opplevelsen av at det er ikke noe straff, for straffen tok han. Og da står det, og da skal vi finne nåde til hjelp i rett tid. Da kommer kraften til å reise seg. Da kommer kraften til å gå videre. Vi går mot slutten. Hebreerbrevet 12:1. Nå bare pøser jeg på. Der står det. Derfor skal også vi, siden vi omgitt en så stor sky av vitner, legge av enhver byrde og synden som så lett fanger oss, besnærer oss. Vi prøver å krabbe opp her, vet du. Blir først møkket på beina, og så prøver å ta tak i deg. Da står det hva vi skal gjøre. Da skal vi løpe med utholdenhet i den kampen som er lagt foran oss, mens vi ser på Jesus. Det er ikke få kristne jeg har møtt som, hvis de har gått på en smell, ja, da kan jeg ikke si noe, da kan jeg ikke liksom være med å tjenestegjøre i menigheten, da kan jeg ikke be for syke. Og så gjør man stikk motsatt av det som Hebreerbrevet 12 sier. Om du har, unnskyld uttrykket, driti deg ut, så står det her at du skal fortsette å løpe med utholdenhet i en kamp, for det er en kamp noen ganger. Vi kan bli fristet, alle sammen, fordi vi er mennesker. Mens vi ser på Jesus, da må vi ha blikket, sørge for at vi har blikket på han, troens opphavsmann og fullender, og på grunn av den gleden som er lagt foran han, utholdt han korset, aktet ikke på skammen, og han nå satt seg ved høyre side av Guds trone. Og så sier han igjen, få se på han. To ganger så leser vi det her. Vers 2. Mens vi ser på Jesus, vi løper til han. Vi løper videre i tjenesten mens vi ser på Jesus. Har blikket på han. Hva han er for oss. Vi blir forvandlet til det samme bildet igjen og igjen og igjen. Så fortsetter vi å se på han, som er troens opphavsmann og fullender. Få se på han som har utholdt en slik motsigelse fra syndere, for at dere ikke skal bli trette og motløse i deres sjeler. Så hele hemmeligheten er, hvorfor blir vi motløse? Hvorfor blir vi trette? Hvorfor blir vi slitne? Det kan være av en grunn. Det kan være fordi at vi må speile oss i han. Vi må se på han. Løfte blikket. Når vi slår blikket ned, som Kain gjorde, så vet jo Gud hvorfor. Da er det noen fordømmelser som har sniket seg på. Så løft blikket midt i ditt fall. Prøv på det, du. Ja, det er så lett dette nådens evangeliet. Det er ikke lett, skal jeg si deg. Det er en kamp om du har dummet deg ut og fortsatt løfte blikket. Se deg. Jeg har spurt, eller sagt flere ganger før, prøv å se deg i speilet. Speil deg selv. Du har mest lyst til å se ned. Hvis man sliter og er full av sorg over at man har gjort noe dumt. Se deg selv i speilet. Få øyekontakt med deg selv. Så sier du, takk Gud at jeg får komme til deg. Det er kraft. Det krever sin på sin mann. Fordi at det handler om nakkemuskulatur. En kristen må trene nakkemusklene sine litt, så man ikke går sånn. Løft blikket, det er det vi hjelper unga med når man er små. Ikke bli hengende med huet. Nei, vi løfter blikket, og så ser vi opp til han. Uten at vi skal behøve å rødme av skam. Dette er ikke noe enkelt, skal jeg si det. Dette må trenes på. Og når du bommer, når du kjenner at nå trenger jeg hjelp her, løft blikket. Se hvem du er, på ny og på ny og på ny. Vend blikket mot han. For se på han som har holdt ut en slik motsigelse fra syndere, for at dere ikke skal bli trette og motløse i deres sjeler. Det siste er Kolosserbrevet 3, hvor det står om at det står om noen synder som dere vandret i før. Nå skal dere også legge av alt sammen. Sinne, vrede, ondskap, bespottelse, skitten snakk fra deres munn. Lyv ikke for hverandre, siden dere avkledde gamle mennesket med deres gjerninger. Og ikledde dere det nye mennesket, som blir fornyet. Hør nå. Det blir fornyet til kunnskapen etter bildet av han. Her kommer bildet av han igjen. Ser du Jesus? Ser du hva han har gjort for deg? Ser du korset? Kan du løfte blikket til han? Og da har han akkurat sagt hva vi skal gjøre i versene før, i Kolosserbrevet 3:1-5. Hvis dere altså er oppreist med Kristus, det er alle som har tatt imot han, så søk de ting som er der oppe. Altså du søker han. Der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Ha sinnet, tankene dine, fokuset ditt, rettet mot de ting som er der oppe. Hvem du er i Kristus. Og så herlig forkynnelse vi hadde her forrige tirsdag om Guds liv, altså hvem vi er, identiteten vår. Det er det det handler om. Det skal vi ikke glemme om vi snubler. Da skal vi løfte blikket. Ha sinnet rettet mot de ting som er der oppe. Ikke mot de som er på jorden. For dere er jo døde. Og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Halleluja. Når Kristus vårt liv åpenbares, da skal også dere bli åpenbart sammen med ham i herlighet. Det her skjer igjen og igjen, skjønner du. Mange tenker at det her skjer i evigheten når vi går ut av det her livet. Dette kan skje hver gang du trenger det. Da kan Kristus, vårt liv, åpenbares for oss. Ved at vi ser på han og blir forvandlet til det samme bildet. Det tar bare litt tid noen ganger. Man må bare gjøre det. Det her er å høre og gjøre. Du gjør det Bibelen sier. Det er sann ydmykhet. Underordne dere under Gud. Stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. For når sinnet bombarderes med fordømmelse og dårlige tanker, så er jo det sendt som brandfakler, brandpiler imot sinnet ditt, mot hjertet ditt. Det er derfor vi har rettferdighetens brynje, troens skjold, frelsens hjelm, så har vi sverdet. Da vi kan få lov til å tale ut. Jeg tror med mitt hjerte for det står her, selv om jeg føler meg helt dritt i dag. Jeg er Guds rettferdighet. Jeg er hans barn. Jeg er hellig, ren og feilfri. Jeg er rensa. Jeg er helliget på grunn av det Jesus gjorde. Det er jo helt fantastisk. Hadde verden forstått det her, så hadde det kommet løpende alle mann. Og det er det vi prøver å fortelle dem da. Men fordi de er forblindet både her og her, så må vi jobbe i den kampen. Vi må håpe å si stå på. Så overgi deres jordiske legeme til døden. Da har han forklart hvordan det skal skje. Jo, få blikket over på han. Når vi kjenner det river og sliter, få blikket på han. Det var det jeg rakk i dag. Fikk du noe ut av det? Takk for det.